Keple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 6. oktyabrı, hepdenin çarşında günü. Şunki programımızda Türkmenistan'da hatiri günü belleniliyer. Berdi Muhammedov'un Özbekistan'ı sapırı boyunca 23 dokumenta gol koyuldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip lertiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da 6. oktyabrda ähli uruşların söwüş meydanlarında wepat bolanların hem de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýetirmesinde şehit bolanların hatiri günü bellenilýär. 1948-nji ýylyň 5-nji oktyabrından 6-njy oktyabryna geçilýän gije bolan ýer sarsgynynyň üstünden 73 ýyl geçendigine garamazdan Aşgabat ýetirmesinde anyk näçe adamyň wepat bolandygy, näçe adamyň ýitendigi henize çylnyk hem belli däl. Şeýle de tarihçylaryň geçiren baýraklarynyň netijeleri, saýatlaryň ýatlamalary çap edilmeýär. Gepin gerdisine aýdylsa, Türkmenistanda hatiri güni 2014-nji ýylda ýatyrylmasyndan öň Göktepe galasynyň Rus patşasynyň basybalyjy guşnurynyň öňünde synan gülündi. Galany goroýjylary we türkmen toprağı urundaky beýlik töwüşlerde wepat bolanlary ýatlamak, olaryň ruhuny doga dilek etmek üçin 10-nji ýanwarda bellenilýärdi. Emma bu sene hiç bir düşündürüs berilmezden ütküdüldü ve 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýetirmesiniň pidalaryny ýatlamak üçin döredilen matym gününe goşuldy. Lewap welaýatynyň darganaty we däne traplarından gelen güýçli ýeliň netijesinde tok we telefon aratnaş kütünlerinin ýüzlerçesi agdy, ýaşaýyş saýlarynyň 10%-na zeper ýetdi diýip Azatlygyň Twitterdäki habarçysy 6-njy oktýabrda habar berdi. Onun sözlerine göre her saat ütün akşam saat 22:30 töwürükleri başlanıptır. Mundan başka da ol tebitte çarşenbi günü hem güýçli şemalyň saklanýandygyny sözüne goşdy. Habarçy güýçli şemalyň gumun tozun bölükleri bilen garyşyp gelendigini hem belledi. Her saatyň ýetiren ziýanynyň gerimi barada häzirlikçe doly maglumat ele ýeterli däl. Lewapdaky güýçli her saat we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň özünde döreýän tebigi we baghçylyklar bilen baglalykda adatça bolsyýaly döwlet gözegçiligindäki türkmen media teristlerinde hiç ýyly habar berilmedi. Ýatlatyk 2020-nji ýylda türkmen häkimetleri we mediasy Lewapda turan helakçylykly sol sanda adam pidalaryny getiren tupan barada hem dymyp tebigi her saatyň netijelerini ardyna aýyrmak boýunça hem zerur himayaty bermändiler. Türkiye ve Azerbaycan bilelikdäki harby turgunlaşyklary başladylar. Bu geçen ýyl dawaly Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ermeni güýçleri bilen turan söwüşden soň iki ýurdun arasyndaky harby gatnaşyklaryň ýygjamlaşan döwrüne gabat geldi. Sarsmaz dogonluk ady bilen geçirilen turgunlaşyklar 5-8 oktýabr aralygynda dowam eder. Bu turgunlaşyk Baku bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklaryň itilesen wagtynda geçirilýär. Soňky günlerde İran hem Azerbaýjan bilen serhetleriniň goloýunda teýre karby turgunlaşyklary geçiripdi. Azerbaýjan we İranyň gatnaşyklary Tehranyň Ermenistanyň arkasyny tutmagy sebäpli uzak wagtdan bäri dartylnydy. Emma geçen aý Azerbaýjanyň Türk we Pakistan guşunlary bilen bilelikdäki karby turgunlaşyklary geçireninden soň Baku bilen Tehranyň umumyň dostlukly bolan gatnaşyklary ýaramazlaşyp başlady. Azerbaycanın İran'ın yük uluğularının Ermenistan'ı asmağının önüne almağı, seyled onun İran'ın ganim düşmanı, İsrail bilen bağlarının bolmağı hem iki qonsu yurdun arasındaki dartkınlılıkları yitiləşdirdi. Türkiye'nin korunmak ministeri Azerbaycanın Nakhçıvan sebitinde geçirilen turgunlaşıkları, harbi yük uluğularının, komando güçlerinin, aviyatsiyanın ve dronların hem katnaşyandığını məlim etdi. Ukrainanyň döwlet bankynyň ýol başçysy Şuhepte Şemi programmasynyň dowamındaky interwýuda jurnalistler garşy edilen hüjüm üçin ötünç sorady. Şeýle-de bu waka boýunça başladylan jenayet ýa-da tamamlanýança wezipesinden çekilýändigini eglan etdi. Bankyň töwereginde ýagdaý kabul edilýärlikdir. Meniň duýgularymy erkedip bilmän, jurnalistler garşy eden hetdenasy hereketlerimi aklap bolmaýar diýip Ukreksim bankyň başlygy Yevgen Metser 6-njy oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan 2 gün öň bolan waka Ukrainada jurnalistler, tiýatrçylar we prezident Volodymyr Zelenskiň edarat tarapyndan ýazgyrylýdy. 4-nji oktýabrda jurnalist Metserden bankyň müşterilerini birine berilen jedelli karz barada soraw berilindi. Bankyň ýol başçysy howpsuzlyk gullugyna jurnalisti taklamagy, kameralaryny we video ýazgylaryny ele geçirmegi buyruk beripdi. Munyň netijesinde kamera çagarsy fiziki güýç hem ulanylypdy.